слухаєте подкаст Громадського радіо.
І на зв'язку із нашою студією вже журналістка, блогерка, авторка книги «Щоденник нелегального солдата» Олена Білозерська. Вона буде учасницею дискусії «Усвідомити і зберегти, як ми вчимося говорити про різні обличчя війни». Ця дискусія пройде 3 лютого о 18:00 на фейсбук-сторінці українського пен-клубу. А сьогодні ми з пані Оленою будемо говорити, трохи поговоримо про те, про що будуть говорити вже 3 лютого під час дискусії. Доброго вам вечора.
Доброго.
Ну, перше питання. З вашого досвіду, про які обличчя вам найважче говорити, обличчя війни?
Про обличчя, які є не найбільш привабливими і про які якось досі не дуже прийнято говорити. Тобто це мародери, пияки і інші такі малосимпатичні персонажі, яких на війні вистачає.
Про них варто говорити? Ну, треба говорити.
Треба, обов'язково, тому що без них не буде правди, без них буде лубочна картинка.
Я до того, що, ну, мабуть, ви часто так чули, що є певні теми, які не на часі. От дуже часто про мародерство, про інші, ну, такі злочини, ну, непорядність там військових, не прийнято говорити, зараз це не треба.
Це внутрішня боротьба всередині кожного, хто пише, розповідає про війну, і де ці межі, про що можна казати, а про що не можна казати, кожен вирішує для себе сам. Звичайно, не хочеться, поки йде війна, дарувати противнику безкоштовний матеріал для пропаганди, і я, коли писала цю книжку, все-таки намагалася цього не робити, так і написала, що я пишу правду і тільки правду, але не всю, тобто не всю інформацію, яка мені відома, яка частина інформації почекає на повоєнне видання. Так я написала у передмові. Для себе я знайшла такий варіант, що про всякі негативні явища, які мали місце, я писала абсолютно чесно, але без, не називаючи імен і них. Не називаючи підрозділів іноді, якщо в якомусь підрозділі щось таке дуже ганебне сталося. Але це вже рідше.
А бувало таке, що люди вгадували і розуміли, про кого йдеться?
Публічно ні, не було. Тому що якщо вони публічно почнуть висловлювати своє фе, вони розпишуться, що це вони, ті люди, які робили це негарні речі. Тобто, якщо вони себе їх пізнавали, то вони тримали це при собі.
Ну, а якщо не на публіку, а вам там, можливо, говорили, Олена, ну навіщо?
Не було такого.
Не було. Я нагадаю слухачам, зазначу, що розмова відбувається у партнерстві з дискусійним пен-клубом. Дискусія під назвою «Усвідомити і зберегти, як ми вчимося говорити про різні обличчя війни» відбудеться 3 лютого о 18:00 на фейсбук-сторінці українського пен-клубу. Скажіть, чому ця тема – привід для дискусії?
Яка саме тема?
Про те, що нам треба вчитися говорити.
Ну, саме тому, я думаю, тому що люди не усвідомлюють, про що можна казати, про що треба казати, а про що варто, але поки що не можна, а що ми відкладемо на пізніше. Але я, знаєте, от люди, які прочитали мою книгу, вони були шоковані неймовірною кількістю от саме правди і достовірності, яка там є. От про це мені казали дуже багато. Коли я її писала, то я завжди шкодувала, от, яка шкода, що це я знаю, а сказати про це поки що не можу. А люди навпаки були вражені відсотком колосальним цієї правди, тому що я так думаю, що про це казати не прийнято. І в тому числі з Канади, зі Штатів люди читали цю книжку і були вражені. Але це треба робити, я вважаю, інакше буде як в такому старому анекдоті, коли мужик привіз свою жінку на ярмарок і показує їй картинку, ну, часів Першої світової, як там російські солдати браво гарцюють, а тут вбиті німці валяються, а баба його питає, каже, а де ж наші вбиті? Він відповідає, у німців на лубку. От. Такого не має бути все-таки.
Я вас зрозуміла. Скажіть, є ж художня література, де наші письменники пишуть про війну. А є матеріали журналістів. Вони ж трохи різні. Чим вони можуть відрізнятися? Наприклад, можливо, журналістам не треба писати того, що пишуть письменники, якісь приукрашування. А там, можливо, це мають робити письменники. Ну, тобто, у кожного має бути свій фронт робіт.
Книга, навіть якщо це книга документальна, це все одно в будь-якому разі це творчість. А в творчості такого нема. Це можна, а цього не можна, цим положено, а тим не положено. Я цього абсолютно не сприймаю, я противниця цього. Має бути правда. Якщо це документальна література, то в ній має бути, вона може бути красиво написана за рахунок стилю, але, звичайно, по фактах ніяких там вигадок, придумок, додумок не повинно бути. А якщо це література художня, то я вважаю, що вона є цінною тоді, коли я, фронтовик, читаю цю художню книгу і вірю, що це було зі мною, або що це могло бути десь в сусідньому підрозділі з такими самими людьми, як я. Якщо у фронтовиків фронтовик читає книгу про фронт, і у нього є відчуття достовірності, що це таке могло реально бути, значить, це хороша книга, яка має право на існування. А якщо фронтовик читає регоче, то це графоманія.
Ми дуже часто з колегами говоримо про героїзацію, чи треба, чи не треба. Там, де не треба героїзувати українську армію. І так часто, ну, принаймні, між собою можна почути критику на адресу військових журналістів, ну, які зрозуміло, що вони з українськими військовими в окопах, що, ну, тобі важко написати щось там, а можливо, і захоплюються дійсно там службою цих знайомих їм людей, і виходять, ну, можливо, дуже такі пафосні матеріали. От це можна сказати, так, назвати грубою помилкою, чи це, в принципі, нормально? Ну, тобто, нічого тут такого немає.
Якщо у них виходить зробити це талановито, то це має право на існування. Я в душі люблю пафос. Я в цьому рідко коли зізнаюся, але я його люблю. Можливо, саме тому, що мені цього не дано. Я людина трошечки приземлена, трошечки цинічна, причому з дитинства. Я от сама ніколи б не могла писати пафосно. І через це мені подобається таке читати. Але і тому я вважаю, що цей пафос, ця героїзація, якщо вона написана круто, якщо вона написана талановито, то хай буде.
Ну, я як...
От. Але сама я на такій позиції, що нічого неможливо вигадати краще, ніж вигадає саме життя. Якщо просто взяти і бути літописцем життя, нічого не вигадуючи, то тут буде така героїзація, що більше нема куди. Інша річ, що от до такої правди не всі готові. Вони хочуть бачити янголів з крильцями, а в житті так буває не завжди.
Оскільки і в назві дискусії йдеться про різні обличчя війни, і я розумію, що так воно і є, я не можу вас не запитати. І це, мабуть, найбільша дискусія навколо цього. Як писати і як говорити про супротивника?
А так само правду про нього говорити. Конкретна ситуація. У мене брав інтерв'ю один літній журналіст, представник старої школи. Оскільки я стріляний горобець, то коли я даю інтерв'ю, то я завжди прошу перед публікацією його на вичитку, щоб потім не червоніти. І от тому, що я отримала на вичитку, були такі репліки, як вороги боягузливо тікали, покидавши зброю, покидавши поранених. Ці репліки приписувалися мені, я думаю, яке щастя, що я сприймала і не пустила це в друк, тому що вороги тоді проявили дурість наповну, вони підставились, але боягузтва вони не проявили, нічого не кинули, всіх своїх поранених і вбитих евакуювали, тобто не треба їм приписувати те, що їх немає. Тобто я за те, щоб писати правду. І я про ворогів завжди кажу, що вони такі самі, як ми, вони нічим не гірші за нас, просто вони воюють за свою державу Російську імперію, а ми воюємо за свою державу Україна. Існування Російської імперії, вона розвалиться, якщо не поглине Україну, а Україна не виживе, якщо збережеться Російська імперія. Тому у нас такі, ну, життєва несумісність. Я завжди в порівнянні кажу, що цей чужий монстр з фільму, він там бігав по космічному кораблю і всіх їв, тому що хотів їсти. Тобто зі своєї точки зору він був правий. Але його інтерес був несумісний з інтересами людей. Тому треба вже було комусь когось бити. Або монстр, або люди. І так само ми з тими російськими колаборантами, з тими, принаймні, з них, які ідеї. От. Вони за свою державу, за свою ми стріляємо один в одного. Це нормально. Вони без рогів і копит. Вони такі самі, як ми, просто їхня батьківщина хоче знищити нашу. Все.
Пані Олено, у нас слухачка на зв'язку. Давайте послухаємо питання. Доброго вечора, представтесь і питайте.
Добрий вечір, я з Луганщини, Наталія. Я, мабуть, трошки так зайду з другої вітчизняної війни. Зараз Друга світова війна. І оцей концепт зараз змінився. Ну, я ось про що. Як, значить, нещасних німкень гвалтували радянські солдати, і це так смакується, і це навіть ми повинні каятись. А я вам, знаєте, що хочу сказати? Жінкам німецьким, що в 30-х роках треба було думати, куди ви відправляєте своїх чоловіків, синів, батьків, дідів, женихів, братів. І думайте, а ви їх посилаєте на чужу
так,
землю?
Так, у нас мало часу. Будь ласка, ставте питання, про що ви хочете запитати, пані Олено? У нас хвилина.
Я хочу сказати, що ті так звані постраждалі від української армії, вони були років 20 червоним поясом, вони весь час голосували проти України за антиукраїнські обличчя. Це так виходить. Ну вони винуваті також, вони несуть відповідальність. Треба завжди думати. А раптом вони щось не зрастеться. А вдруг прийде відповідь.
Ми вас почули, дякуємо. Пані Олено, можете прокоментувати.
Ну так, звичайно, я взагалі кажу, що за все, що відбувається, що за все, що робить навіть влада, несе відповідальність населення. Тому що ніхто більше не може платити, крім населення. Навіть Путін за те, що він наробив, буде розплачуватись не він, бо в нього тільки одне життя, яке можна забрати тільки один раз. Буде розплачуватись російський народ. І ті навіть німці, про яких пані казала, яких там бомбили і радянські війська, і союзники їх бомбили, там гинули мирні мешканці, які, можливо, навіть і не голосували за Гітлера. Бомби не розбираються. Ну, така ситуація. Населення... Не всі мешканці Донецька там бігали з плакатами «Путін біді, Путін приді». А розплачуються всі. Ну, з цим нічого не поробиш.
Ну, розплачуються навіть не тільки жителі Луганщини та Донеччини, ну, якщо чесно.
Тобто, ну, так, да, розплачуються всі,
вся Україна.
Що вони роблять. Злочинні дії або відверту дурість. А розплачується весь народ, все населення. Ну, так завжди буває. Я не кажу, що це добре. Воно просто так.
Я нагадаю, що ми говоримо із журналісткою, блогеркою, авторкою книги «Щоденник нелегального солдата» Оленою Білозерською. Це програма «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. І далі, пані Олено, я хотіла б ще про одну дуже дискусійну тему поговорити, ну, в контексті війни і облич війни. Я часто навожу для прикладу таку ситуацію моєї знайомої, вона сама з окупованої території, але живе нині на підконтрольній. У неї виникла така дискусія з батьками однокласників її дитини. Якась була дата цієї сучасної нашої війни, і вона дуже хотіла, щоб був якийсь захід, щоб там прийшов військовий, поспілкувався з дітьми. І, в принципі, адміністрація школи була не проти, але батьки були проти. Вони вважають, що не треба дітям знати про війну, тим більше, якщо це не Луганщина, Донеччина, а там інша область, де не було бойових дій. На вашу думку, чи... Ну, я думаю, ви скажете, що треба говорити з дітьми про війну, але як це робити? Як правильно?
Сама я зустрічалася в Маріуполі з дітьми, розповідала їм про війну, ну це вже такі були діти-підлітки, я їм просто розказувала все, як є, так само я говорила б з дорослими. Єдине, що я їм не змогла продемонструвати відео, бо в мене не було часу запікати там матюки на фронтових відео. Ну, малим дітям треба якось адаптовувати те, що буде, ну, для них зрозуміло, цим мають займатися частково педагоги, частково батьки. Так, я вважаю, що дітям треба розповідати про війну. Якби ця проблема стосувалася тільки дітей, у нас же дорослим не розповідають про війну. У нас же попередня влада, мабуть, я думаю, що з кращих міркувань хотіла захистити населення там від стресів, але зробила так, що переважна більшість населення України отримала можливість нічого не знати про війну. Тому чому? Тому що на фронт, на передову почали відправляти лише контрактників, тобто добровольців. Тобто, якщо твій син чи чоловік не контрактник, служить в армії за контрактом, йому передавання затримує, ти собі живеш, теплі ванні і про війну нічого не знаєш. А треба, щоб постійно, тому що не може так бути. Щоб воювала одна малесенька бульбашка, як ми її між собою називаємо, небайдужа меншість, як це відбувається зараз, а все населення не знало. Так неправильно. У Другу світову не було таких людей, яких взагалі не зустрілася війна. хтось був на фронті, хтось працював на заводах в інтересах фронту. Навіть маленькі діти там знали в школі, їм розказували про війну. А нас менше, ніж росіян. Якщо ми не мобілізуємо все населення, то нам не перемогти у цій війні.
На вашу думку, з якого віку потрібно говорити з дітьми, наприклад, дитячий садочок? Треба вже починати? Там старша група?
Тобто... Звичайно, і дитячий садочок, і тільки дитина вже щось розуміє, то треба, ну не тільки про війну, звичайно, але і про війну теж, що напали там якісь злі люди, чи злі дракони, що там дитина може зрозуміти. І батьки, там старші брати пішли захищати свою землю, своїх дітей, мам там, бабусь. Дитина маленька це цілком може зрозуміти. І треба їй це казати.
Пані Олено, у нас слухач або слухачка. Доброго вечора. Представтесь і ставте питання.
Алло, здравствуйте. Та можна? Я в ефірі, да?
Так.
Да, это Александр Одесса. Здравствуйте еще раз. Понимаете, дело все в том, что не мы пришли в Россию. Россия сюда к нам пришла. Наши воины сражаются за свою страну, за правое дело воюют наши солдаты и наши офицеры, понимаете? А по поводу Германии, понимаете, после Второй мировой войны Германия стала нормальной цивилизованной страной. Як ви думаєте, коли-небудь буде такое з Росії, чи це невозможно? Спасибо большое за ответ.
Дякую вам за питання. Пані Олено, вам слово.
Ой, чесно кажучи, я не вірю, що Росія колись зміниться і це позбудеться цього імперського менталітету. От, я думаю, що це, ну, якщо Росія поміняється, то це вже буде не Росія. Звичайно, кожен патріот України повинен мріяти про те, щоб Росія як цілісна держава розпалась, щоб там були окремі там князівства, московське князівство, якісь там улуси, не улуси, не знаю, Татарстан, Ічкерія, звичайно, щоб отримали незалежність. І якщо вони там після цього всього, після всіх потрясінь виживуть, то, можливо, з часом вони поміняються менталітети, вони будуть жити як всі люди і не зіхати на землі своїх сусідів. Але те, що цей менталітет у них зміниться найближчим часом, особисто в мене віри немає.
Пані Олено, хотіла повернутися до розмови про ваш виступ перед дітьми в Маріуполі. Чи були якісь питання незручні або складні, які вони вам ставили?
Ні, я не пам'ятаю, щоб щось такого було незручного. Там діти, ну, вчителі дітей підготували, діти прикрасили стіни фотографіями, на яких були зображені в переміжку жінки-героїні Другої світової війни і сучасні фронтовички. І було там досить багато фотографій, і що мене трошечки позабавило, що я впізнала всіх. І минулих героїнів, і сучасних, хоча вони не були підписані. Ну, задавали питання, але... Ну, мені здається, дитина не може задати незручне питання. Ну, що вона таке задасть?
Ну, що може сказати дитина? Я чому питаю? У мене є колега, яка так, ну, вона не військова, вона журналістка, вона так само буває на сході, так само зустрічається із дітьми у школах, розповідає про війну, і вона дуже часто пише і скаржиться на те, що не завжди і дуже часто діти не розуміють про те, що, ну, суть конфлікту. І дійсно хтось може сказати про те, що там Україна обстрілює Донбас. Тобто таке можна почути від дітей. От тому я у вас питаю, чи були у вас такі питання до вас тоді?
Я таке від літніх людей чула, ну, на лінії фронту, які зазомбовані телевізором. Тобто вони там вже все там знають, вони бачать. І прилітає, тобто бачать, що прилітає зі сторони колаборантської, не зі сторони України. А все одно так кажуть, бо в телевізорі сказали. А від дітей я такого ніколи не чула. Не знаю, ну якби я це почула, то я б спокійно відповіла, просто треба казати правду. Просто треба казати правду, що війна – це жорстока штука. Що під час війни одна сторона стріляє в іншу. Що все це відбувається взаємно, на жаль, завжди страждають при цьому мирні мешканці, хоча люди, які порядними методами, які виконують закони війни, то вони намагаються зменшити ці жертви серед мирних людей. Але, на жаль, вони неминучі, що війна виникає тоді, коли, ну, конфлікт заходить в глухий кут, його вже не можна вирішити миром, мирно домовитись. Діти це цілком можуть зрозуміти.
Пані Олено.
Просто тоді, коли люди не змогли домовитись мирно. От тоді вже стала неминуча війна, ну і все. І треба обирати свою сторону один раз на все життя. І бути на цій стороні. І все.
Якщо говорити про літніх людей, яких ви згадали, чи можна якось протидіяти тому, що говорить телевізор, їхній телевізор?
На жаль, українське телебачення, українські ЗМІ, ну, принаймні, що стосується от цих людей, завжди програють і будуть програвати. А зараз хоч немає такого жаху, який я бачила взимку 14-15 років. Тобто сидиш на території, наприклад, 10 кілометрів від лінії фронту, 5-10 кілометрів, там приймають російські і всі ДНРівські в лапках канали, і немає українського телебачення. Тобто я сиділа за 10 кілометрів від лінії фронту і дивилася на інавгурацію Захарченка, як зараз пам'ятаю. От, по якомусь дираті вічі, як ми його називали. О, тобто з телебаченням тут нічого не зробиш, навіть якщо його не глушити, навіть якщо воно буде і так далі. Тільки спілкування живе, тільки особистий приклад. На Пісках, наприклад, під час обстрілу загорівся будинок, де були двоє пенсіонерів літніх, яким не було кому. І хлопці з правого сектору їх витягли і врятували. І про це дізналися пів села. Після того вже, і після кількох ще подібних випадків, коли допомагали, жоден там абсолютно щиро казав тільки хороші речі, там не казав поганого жоден, а всі казали хороші речі про правий сектор, бо вони побачили.
Я, до речі, таке чула про правий сектор від, не пам'ятаю, села, це біля Мар'їнки, і там так само про це говорили. Звукорежисер мені показує, да, що все. Я маю нагадати, що це була з нами на зв'язку журналістка, блогерка, авторка книги «Щоденник нелегального солдата» Олена Білозерська.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.